Gott kvöld, þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Hjálpar samtök og stofnanir á Gaza einbeta sér af bráðaviðbrögðum og því sem ekki þolir bið, segir framkvæmdastjóri UNICEF og Íslandi sem nýkominn frá Palestínu. Það verður fjallað í speglinum uppsagnir og áminningar til starfsmanna hjá sveitarfélögunum og hernaður svið Bandaríkjanna í Karibahafi byrjum fyrir botni Miðjarðarhafs.
Á Gaza ríkir vopnahlé að nafninu til að minnsta kosti og Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, er nýkomin frá Palestínu. Hún fékk reyndar ekki að fara inn á Gaza en fylgdist með störfum kollega sinna á Vesturbakkanum og heimsótti vöruhússtofnunarinnar sem er aðeins nokkra kílómetra frá Gaza. Þrátt fyrir að í vopnahlésamkomulaginu sé kveðið á óhindrað streymi lífsnauðsynlegra hjálpargagna inn á Gaza, þar á meðal grundvallar næringar fyrir börn sem soltið hafa heilu hungri mánuðum saman, þá er raunveruleikinn annar, segir Birna.
Það virðist allt vera gert til þess að torvelda flutning hjálpargagna inn á svæðið. Ég fekk margar sögur og lýsingar á því hvernig það er hreinlega tafið í hverju skrefi. Vissulega er verið að hleypa mannúðaraðstoð inn á svæðið og við sjáum árangur eins og við vitum það er hungursneið á svæðinu. Við erum að ná að fara inn á svæðið með orkuríka næringu fyrir börn, unga börn, mæður, verðandi mæður og það er svona, þetta er að byrja að hafa einhvern árangur en þetta er risavaxið verkefni sem er fyrir höndum og þetta er ennþá að seytla í staðan fyrir að vera flóð.
Börnin á Gaza glíma við mörg, margvísleg og þung áföll eftir tveggja ára linnulitla loftárásir og stórskotahríð, hungur og þosta, sjúkdóma og limlestingar, hrakninga og algjört öryggisleysi og stöðugan ótta og óhugnað. Geta börn sem eru útsett fyrir slíku helvíti á jörð, mánuðum og árum saman, nokkru sinni jafna sig á slíku, lifað einhverju sem nálgast að vera eðlilegt líf.
Við verðum þetta að vona það. Vegna þess að þetta er helmingur íbúa svæðisins og þetta er framtíð fólksins á svæðinu. Þetta eru þetta börnin sem eru þau allra sakleysustu í þessum skærum, hafa ekkit af sér gert og framtíð þeirra svona skori niður. Eins og þú lýsir, þau hafa þurft að þola meiri skelmingu en okkurt okkar getur ímynda sér eða sett sér í stellingar að ímynda sér. En verkefni núna eins og við erum að horfa á það hjá UNICEF er... Það eru þessa grunnþarfir. Við erum að byrja á því að koma inn með næringu og sjálfsögðu og skjól. Við erum að koma inn með tjöld og hlýjan fatnað. Það byrja að kólna og þetta mjög margar fjölskyldur sem hafa mist heimili sín og allt saman og við erum jafnilega að tala um sko. Það eru margar fjölskyldur sem eru bara borin uppið af börnum. Þau eru búin að missa alla forráðamenn og þau eru bara að sjá sig og sískinni sín. Við erum sömulegis að fara sjálfsögðu inn með lyf og að vinna að viðgerðum á vaskerfinu. Þetta er svona þetta grunnviðbrað sem við verðum að fara í. Svo það sem tekur við er andlega uppbyggingin. Okkar starfsfólk er allt búið að fá þjálfun og við erum að vinna í því að þjálfa sem flest í að veita bæði svona andlega fyrstu hjálp og svo þarf miklu ítalegri meðferðar úrræði. En það þarf að huga þessu og svo er það einfallega menntun og leikur sem börn hafa farið á misvið í 2 ár. Við megum ennþá ekki fara með skólagögn og leikfeng inn á svæðið vegna þess að Ísraelsmenn segja að það sé ekki lífsbjörgandi neyðaraðstoð. Við erum enga síðar að tala börn sem hafa verið svipt þessu í 2 ár og ég veit ekki hvernig þetta verið svo kaldri við aður að segja að það sé ekki lífsspursmál fyrir börn að fá menntun og leik. En það er staðan. Við megum ekki fara með þetta inn á svæðið þrátt fyrir mikinn þrýsting. En eins og ég segi að huga að andlegri líðan, að huga að þessum grunnþörfum, læknisaðstóð, það eru þetta hvergi í heiminum eru fleiri börn sem hafa mist útlimi, heldur en á Gaza. Þúsundir barna hafa mist annað eða bæði foreldri. Þannig að þetta eru ærin verkefni en við erum með verkefnalista og frábæra samstagsaðila og við bara vinnum, leggjum nótt við nýtan dag. Við gerum allt sem við getum.
Þótt að eigi að heita að opna hlé á Gaza þá halda að drápin áfram. Ísraels herdrepur enn palestínumenn nánast dag hvert, bara færri en áður og til að bæta gráun og svart standa stríðandi fylkingar palestínumanna líka í blóðugum innbyrðis átökum þar. Fjölmargir sérfræðingar telja það því aðeins tímaspursmál hvenar blóðbæði hefst aftur af fullum þunga. Auk þess þarf að reyðja svo mörgum hindrunum úr vegi áður en hægt verður að hefja uppbyggingu, segir Birna, að flestir eða allir einbeita sér að bráða viðbrögðum núna, því sem þarf að gera strax. Sem fyrr segir fekk Birna ekki að fara til Gaza, heldur dvaldi hún á Vesturbakkanum.
Aðstæður á Vesturbakkanum eru rosalega slæmar og erfiðar og ég held að ég væri alveg undirbúin fyrir þessa ferð en komst að ég varða ekki fyllilega vegna þess að maður áttar sig ekki á því í raun aðskilnaðar samfélagi sem að þar er og ríkir. Þar sem að frjálsför palestínumanna svæðið er eiginlega algjörlega heft. Það eru yfir 900 vegatálmar og varðstöðar á svæði sem er rétt lítilega stærra en sveitafélagið Skagafjörður. Og þessi vegatálmar eru settir upp til þess að, eins og ég segi, hindra frálsaför, gera fólki erfiðara fyrir að komast á milli staða, gera það ófyrirsjáanlegra að þú komist á milli staða. Þannig að börn til dæmis þurfa að ganga mjög langan veg til að komast í skólan, þurfa að fara í gegnum jafnvel, mörg hlið, þar er þeim mögulega haldið í stuttan tíma eða marga klukkutíma, þau eru mögulega áreitt, lamin, þetta er bara leiðin þeirra í skólan. Stundum komast kennararnir ekki alla leið, það er bara, þeim er ekki hleyft í gegn og skólaganga barna í Palestínu, já allra barna í Palestínu er algjörlega rofin, vil ég segja. Þarna er aftur UNICEF, við erum að vinna með aðilum að því að vinna öllum úrbótum sem hægt er og við erum að tryggja uppbótanámskeið og ungmennastarf vegna þess að sko það sem gerist líka er í svona aðstæðum þá annarkvort eða bæði hætta foreldrar að senda börnin sín í skólan, oft vegna þess að leiðin er erfið og hættuleg og ekki alltaf ljósta það sé skóli þann dag og svo bara missa börnin á hona náminu.
Hvað er það sem slóði nú allra mest í heimsóknin á Vesturbakkanum?
Það sem ég sló mig mest og ég var alls ekki undirbúin fyrir, þrátt fyrir góðan undirbúning, var hvernig grimdin birtist manni allstaðar og hversu kerfisbundin hún er. Það er þannig að í hverju skrefi sem að palestínumenn taka í sínu daglega lífi er eitthvað sem er erfitt, sársaukafullt, niðurlægjandi eða ómögulegt. Og það er bara þetta daglega líf sem að börnin er að alast upp við.
Sagði Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Minnst 100 starfsmenn hjá 5 stærstu sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu hafa verið ámyndir fyrir brot í starfi og 20 hefur verið sagt upp að undangenginni áminningu frá 2022. Næri 18.000 manns starfa hjá sveitarfélögunum 5.
Þetta kemur fram í svörum sveitarfélagana við fyrirspurnum Spegilsins. Tilefni þeirra er hugmynd ríkisstjórnarinnar að afnema áminningarskyldu fyrir starfsfólk ríkisins en gildandi lög kveða á að áminna þurfi starfsmann og gefa honum tækifæri til að bæta ráð sitt. Hagræðingarhópur forsætisráðuneytisins lagði til að þetta ákvæði yrði fellt brott og vísaði meðal annars til umsagnar frá forstjóra vegagerðarinnar að flókið og tímafrekt væri að sanna með óyggjandi hætti slaka frammistöðu starfsmanna í starfi. Drög að frumvarpinu voru lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda miðjan september. Þar sagði að samfélagslegur ávinningur væri umtalsverður og með því yrði óvissu framkvæmt áminninga og uppsagna eitt hjá ríkinu. Áformin mættu harðri andstöðu stéttarfélaga. BSRB sagði í umsögn við frumvarpsdrögin að áminningarreglunar hefðu sannað gildi sitt. Nýlegir dómar sýndu að engin rök væri fyrir því að nema þær úr gildi. Stjórnendur sem kynnu að beita reglunum hefðu mikið svigrúm til að taka ákvarðanir í starfsmannamálum. Vandamálið væri ekki reglunar heldur hvernig þeim væri beitt. Samband íslenskra sveitarfélaga styður hins vegar áformin og telur rétt að þau nái líka til starfsfólks sveitarfélaga að öðrum kosti myndi skapast ójafnræði milli þessara tvekja hópa. Sveitarstjórnarlögin fjall ekki jafn ítarlega réttindi og skyldur starfsmanna eins og gert í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Á VF BHM segir að í kjarasamningi við samband íslenskra sveitarfélaga sé fjallað brot starfsmann á starfsskyldum, andmælarétt og áminningar. Í áminningu skuli tilgreina efni hennar og starfsmaður upplýstur að bæta hann ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Starfsmanninum þurfi að gefast kostur á að tjá sig áminninguna og honum veittur bæði tími og tækifæri til að bæta ráð sitt. Lesa má nánar á rúf.is hvað þurfi til að starfsmaður sé áminntur. Reykjavík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Garðabær og Mosfellsbær eru fimm stærstu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og hjá þeim starfa rúmlega 18.000 manns. Reykjavík er þar langsamlega stærst, þar vinna 11.000 manns. Í svari borgarinnar við fyrirspurt spegilsins kemur fram að frá árinu 2022 til dagsins í dag hafi verið gerðir 67 starfslokasamningar. Ekki er skráð sérstaklega í kerfum borgarinnar af hverju þeir voru gerðir og borgin gat ekki veitt upplýsingar kostnaðinn. Megin reglan væri sú að starfslokasamningar geymdu ekki réttindi umfram þau sem starfsmaður hefði áunnið sér og ætti rétt til við starfslok. Frá árinu 2022 hafa minnst 69 starfsmenn borgarinnar verið áminntir fyrir brot í starfi. Áminningarnar eru ekki skráðar í miðlægt kerfi og því þurfti að afla svara frá öllum sviðum og skrifstofum borgarinnar. Sá fyrirvari var settur í svari borgarinnar að áminningarnar kynnu að vera fleiri. 11 hefur verið sagt upp eftir að hafa verið áminntir fyrir brot í starfi. Hjá Kópavogsbæ vinna 3000 manns og hefur bærin á tímabilinu gert 9 starfslokasamninga. Kópavogur taldi að sér væri ekki heimilt að upplýsa ástæður starfslokasamningana en reglan væri sú að slíkt samkomulag geymdi ekki réttindi umfram þau sem starfsmaður hefði áunnið sér og ætti rétt til við starfslok. 9 starfsmenn hafi verið áminntir en líkt og hjá borginni eru þau mál ekki skráð miðlægt og geta því verið fleiri. 2 hefur verið sagt upp að undangenginni áminningu en þau mál eru heldur ekki skráð miðlægt og geta þess vegna verið fleiri. 2500 vinna hjá Hafnarfjarðarbæ. Þar hafa 22 starfslokasamningar verið gerðir. Ástæðurnar eru ekki skráðar en bærin upplýsti að í 8 þeirra voru engar greiðslur umfram 3 mánaða uppsagnarfrest. Í 5 var 1 mánuður greiddur aukalega en hinir 9 voru ekki lengri en áunnin veikindaréttur. Ekki reyndi stund að taka saman kostnaði við þessa samninga. Alls hafa 15 verið áminntir vegna brota í starfi og 3 verið sagt upp að undangenginni áminningu. Hjá Garðabæ starfa 1000 manns. Bærin hefur gert 2 starfslokasamninga á þessu tímabili, þeir kostuðu 25 miljónir og voru báðir gerðir vegna ólíkrar sýnar á ákveðin verkefni. 2 starfsmönnum hefur verið sagt upp að undangenginni áminningu. Álíka margir vinna hjá Mosfellsbæ eða 1000 manns. Sveitarfélagið hefur gert 5 starfslokasamninga en telur sér ekki heimilt að upplýsa ástæður. Við gerð þeirra var gengið út frá því að þeir fælu ekki í sér réttindi umfram það sem starfsmenn hefðu áunnið sér samkvæmt ráningasamningi og gildandi kjarasamningi. Ekki lágu því fyrir fullnægjandi upplýsingar til að leggja nákvæmt mat á kostnað. 6 starfsmönnum Mosfellsbæjar hefur verið veitt áminning á þessu tímabili og 2 sagt upp að undangenginni áminningu. Rúmlega 100 starfsmenn, þessar 5 sveitarfélaga, hafa því verið áminntir en 20 verið sagt upp eftir að hafa lotið áminningu.
Freyr G. Gunnarsson tók saman. Frá því síðsumars hafa á 70 manna fallið í árásum bandaríska hersins á báta í Karíbahafi og Kyrrahafi undan ströndum Mexíkó síðast 3 helgina. Hernaði viðbúnaðar bandaríkjanna í og við Karíbahafi hefur stór aukist undanfarna mánuði og hefur aldrei verið meiri. Stutt síðan stærsta flugmóðuskip í heimi var silt þangað og Donald Trump forseti bandaríkjanna sagður hafi leift aðgerðir leyniþjónustuna CIA í Venezuela. Engar frekar upplýsingar fást árásirnar en að þar hafi verið feldir eiturlyfja hryðjuverkamenn narkóterroristar. Folker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, fordæmdi árásirnar í síðustu viku þar sem farið var í bága við alþjóða og mannréttindalög. Greinendur telja að markmiði sé ekki aðeins að ráða niðurlögum fíknefnasala, heldur að skjóta Nicolási Maduro, forseta Venezuela, skelki bringu og jafnvel undibúa innrás. Trump segist aðspurður í viðtali við 60 mínútur helgina efast að Bandaríkin ætli í stríð við Venezuela en segir leið að þeir hafi farið mjög illa með Bandaríkjamenn. Dagar Maduros á forsetastóli séu taldir. Trump hefur ítrekað tekið undir það að rómanska Amerika sé í brennidepli.
The focus is very much on South America and we're getting a real strong handle in South America in a lot of ways. Including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country.
Bandaríkin sé að komast í mjög sterka stöðu í álfinu á marga vegu og hann vill ekki sjá fíknefni þaðan komast inn í Bandaríkin. Aukins mikla viðbúnaðar með flugmóðurskipum og orustuþótum í Karibahafinu sjálfu hefur bandarlist herlið líka verið að koma sér aftur fyrir á Puerto Rico. Í herstöð sem var með þeim stærstu þar til bandaríski flotin hvarf þaðan fyrir rúmlega 20 árum. Í umfjöllun Reuters kemur líka fram að töluver uppbygging sé á flugvöllum í Puerto Rico og á bandarísku Jómfrúreyjum. Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku, hefur lengi fylst með málefnum í Rómensku Ameríku og er nú í Argentínu. Þar er mikið fjallað sambandi við Bandaríkin hvað hafi falist í björgunapakka sem Trump lofaði Argentínu með því fororði að Javier Milei yrði endurkjörinn forseti sem úr varð. Margir þar hafa ágjör að sambandinu Trump sem sé ólíkinda tól segi eitt í dag en annað á morgun og óttast að ráðist verðin í Venezuela. Hólmfríður segist ekki leggja trú á það.
Þetta eru þetta, hér er þetta mjög relevant, vegna þess að það hefur líka verið talað narkotrafíko og að það sé frá Argentínu sé líka narkotrafíko til norðurs. Og það sem að eins og þetta er fjallað þetta hér, eru þetta ofbeldisverk. Það ekki tekið trúanlegt þessar skýringar bandarískra yfirvalda að sjálfkrafa séu þetta allt eiturlyfja flutningar og þó svo væri af hverju hafa þeir rétt til að fara hinum megin í Karibahafi rétt norðan við strendu Venezuela og skjóta þar á alþjóðarsvæði eða sprengja upp þessa báta. Svo einhvern veginn eins og aðskilnaður við þá staðrend að Bandaríkin eru búin að reka heila stofnun. The War on Drugs sem þeir kalluðu, sem er búið að vera í gangi 20 ár og það beindist á sínum tíma aðalega Mexiko og Kolumbíu og svo hefur ekkert verið talað mikið Kolumbíu vegna þess að eiturlyfja flutningarnir fluttust. Það ekki spurningu og það eru framleitt eiturlyf í Rómsku Ameríku. Lengst af var þetta aðalega kókaín og sem það búið til úr kókaðjurtinu sem ræktuð mjög víða. Og hún byrjaði í Bólivíu og ég var þar á þvælingi sko 80 og eitthvað. Þá var þessi umræða komin í gang það að brenna agrana sem var verið að rækta kóka. Þetta búið að vera í gangi alveg rosalega lengi. Það að núna beinast sjónir að Venezuela er einhvern veginn hér útskýrt sem allt aðrar ástæð. Að pólitík sé þar að reyna að koma Maduro frá völdum sem eru auðvitað stiflaður kommunisti, sósialisti. Það eru notuð ýmis hugtök hann, öfgavinstri maður, hvaða stifill sem er notaður. En að undirliggjandi sé aðgangur á olíuauðin. Eftir að ráðist var að eiturlyfja hringjunum í Mexíkó, þá fluttist auðvitað vestlunin bara annað, lengi vel til Honduras. Og svo var fórsetin, fyrirvandi fórseti Honduras tekin til fanga, hann í fangelsi í Bandaríkjunum fyrir að hafa leift og stuðlaða eiturlyfja flutningum þar í gegn. Þegar að það gerist allt saman þá fluttist það til Ekvador og allt í einu er Ekvador sem er þetta búið að vera friðsælt svona landbúnaðarlanda miklu leiti en líka oljuríki að það er allt búið að vera í hers höndum núna síðustu tvö ár. Eiturlyfja verslunin fluttist í Guayaquil sem er stærsta hafnaborgið þeirra. Trump hefur ekki gert neitt í Ekvador að því er virðist, heldur beinir sjónum sínum að Venezuela. Og það er hér útskýrt í þessum tengslum við hafnarmannvirki sem ég var að segja þér frá í suður Argentínu og aðganga olíulindum þar og svo það að auðvitað er býr Venezuela stærsti olíulindunum sem að vita þeir hérna megin. Og Trump er alveg hér er alveg fjalla fjálflega hann sem fyrst og fremst viðskiptajöf, frekar en stjórnmálamann. Það talað mann meira sem mógu heldur en svona landsföður af því að hann gerir díla og viðskipti eru alltaf númer 1 og 3 þar sem hann fer og lætur sér mál varða.
Sagði Hólmfríður Garðarsdóttir, fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.